قسمه دیده نفق میان خموما لینک جسم سو اکسیگن بگوما کما خون دل دینه یو لینک سیو مونسی من لینسی من.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
Ρωτάω εγώ.
Ρωτάς.
Ρωτάω. Λοιπόν, καταθέσατε μια πρόταση νόμου αυτή του 22 για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και την τεχνοθεσία, που περιλαμβάνει και το θέμα της απόκτησης παιδιού με επανένθετη μητέρα. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι αυτό δεν θα το συμπεριλάβει στο νομοθέτημα, οπότε αυτό κατατεθεί. Και έτσι, εάν δεν το ψηφίσετε, εύκολο συμπέρασμα βγάζει κανείς ότι θα είστε ανακόλουθοι, αφού μάλιστα έχετε προηγηθεί στις κατάθεσεις μιας πρότασης. Δεν το φοβάστε αυτό, ότι ένας ελιγμός του Πρωθυπουργού πάνω στο θέμα για να ενδεχομένως να μην έχει μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που παρουσιάζονται ενδοκυβερνητικά, θα σας δείξει ανακόλουθους σε ένα τμήμα της κοινωνίας που ενδιαφέρεται και έχει προβλήματα με το ζήτημα αυτό?
Πολύ καθαρά η προσωπική μου γνώμη ως απάντηση σε αυτό που ρώτησατε, κύριε Δελατόλα, είναι η εξής. Πρώτον, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και για μια μερίδα συμπολιτών μας από εφενός, αφετέρου κυρίως για την Ελλάδα της ελευθερίας, για την Ελλάδα των δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και εν πάση περιπτώσει της Ελλάδας που τερματίζει πάσης πίσω διακρίσεις που ακόμη ενυπάρχουν στο εσωτερικό της ελληνικής ένωμης τάξης και άρα κατ' επέκταση επηρεάζουν την ελληνική κοινωνία, τη ζωή των ανθρώπων αυτών κλπ. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, εγώ θεωρώ θετικό ότι ανοίγει αυτή η συζήτηση από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήμουν από αυτούς που θα έβαζα στοίχημα ότι θα το έκανε. Και άρα πραγματικά το θεωρώ θετικό ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια. Εάν καταθέσει νομοσχέδιο τελικά η κυβέρνηση, πρέπει να σας το πω αυτό. Γιατί και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αν καταλαβαίνω καλά διαβάζοντας με προσοχή τα δεκά σας ρεπορτάζ στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Η γνώμη μου είναι ότι αν κατατεθεί λοιπόν νομοσχέδιο, αυτό τελικά θα γίνει νόμος του κράτους μόνο εφόσον λειτουργήσει ένας, να το πω έτσι, μια συμπόρευση και υπάρξει υπερψήφιση του νομοσχεδίου αυτού από τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που θα απομείνουν να το υπερψηφίσουν, από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ. Λοιπόν, από την ώρα που ένας, να το πω έτσι πολύ καθαρά πολιτικά, ετερόκλητος συνασπισμός κοινοβουλευτικών δυνάμεων, κομμάτων μέσα στο κοινοβούλιο, θα πρέπει να συντρέξει προκειμένου το νομοσχέδιο αυτό να γίνει νόμος του κράτους, προφανώς θα πρέπει το νομοσχέδιο αυτό, επομένως, ένα προϊόν συμβασμού. Αν λοιπόν εμείς έχοντας κάνει μια πρόταση που έχει 10 σημεία τελικά μας δοθεί δυνατότητα να υπερψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο που θα καλύπτει τα 9 από τα 10 ή τα 8 από τα 10 και προσωρινά όχι και το 9ο και το 10ο, νομίζω ότι αυτός θα πρέπει να είναι ένας συμβασμός που πρέπει να κάνουμε, άρα να υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο, γιατί επαναλαμβάνω μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που όχι μόνο αφορά δεν ξέρω αριθμό χιλιάδες ανδρών και γυναικών στη χώρα μας συμπολίτες, αλλά κυρίως αφορά την Ελλάδα του μέλλοντος και αν θέλετε αφορά και την πολιτική που επιτέλους πρέπει να δείξει ότι καλύπτει το χαμένο έδαφος από την κοινωνία και εναρμονίζεται με την κοινωνία και δεν παραμένει.
Είστε ξεκάθαρος, κύριε Ραγκούση. Είστε ξεκάθαρος.
Για τις πέτσες, τι γνώμη έχετε? Είναι καλός τουριστικός προορισμός?
Μα Νόξη, ρωτάς Παριανό τώρα για τις πέτσες? Όχι, θα σου πει. Όχι, θα σου πει.
Είναι εξαιρετικός τουριστικός προορισμός και τις πέτσες. Αλίμονο, αγάπητε στην πατριωτική κλαδίτη, κύριε Δελατόλα, από την Πενιακέ. Λοιπόν, εξαιρετικός τουριστικός προορισμός είναι η κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς αμφιβολία.
Πώς εξηγούνται οι αντιδράσεις κάποιων συντρόφων σας, βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, εδώ τώρα πάμε σε ένα θέμα που εντάξει, νομίζω ότι καλό είναι καλό θα ήταν να το πω καλύτερα, να αποφεύγαμε να υπάρχει στη δημόσια συζήτηση, γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Ποια είναι η ιδέα? Να βρεθούν τρεις μέρες συνεχόμενες οι βουλευτές να δουλέψουν τα θέματα και τα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές τους όλοι μαζί. Τώρα το γεγονός ότι αυτό θα γίνει στις πέτσες, προφανώς δημιούργησε έναν συμβολισμό στην πολιτική. Ξέρετε καλύτερα από μένα ως πριτάνης της επικοινωνίας στη χώρα μας ότι στην πολιτική τα σύμβολα παίζουν ρόλο. Και δυστυχώς αυτή η σωστή ιδέα αδικήθηκε από την ταύτιση με την υπόθεση του νησιού των Σπετσών. Αν οπουδήποτε αλλού γινόταν ή γίνει, γιατί εγώ πιστεύω θα μπορούσε αυτό να διορθωθεί. Εγώ νομίζω ότι το μόνο που θα έμενε θα ήταν το πολύ θετικό της ιδέας αυτής και τίποτα από όλα αυτά που αυτή τη στιγμή έχουν επιβαρύνει αρνητικά τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι είναι οι Σπέτσες και γιατί είναι οι Σπέτσες κλπ.
Και άντε για να ισοφαρίσουμε το πράγμα, συνέδριο στο Μέτσοβο και το καλοκαίρι άλλο συνέδριο, δεύτερο στην Πάρο.
Για να σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση που κάνετε μόλις τώρα, κύριε Τελατόλα, που δεν μας κάνει καλό. Δεν έχουμε τα περιθώρια.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή χρονιά.
Καλή σας ημέρα. Καλή χρονιά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά, υγεία και ό,τι επιθυμείτε και εσείς και ο κύριος Δελατόλας και οι ακροατές μας.
Καλή χρονιά. Διαβάσαμε ότι θα είστε στην ομάδα στην ΠΟΚ Ρούσης για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σε σχέση με το νομοσχέδιο. Πού θα έρθει για τα ομόφυλα ζευγάρια? Μήπως έχετε ακούσει κάτι αν υπάρχει η κομματική πειθαρχία, η πειθαρχία κυβερνητική, να την πω αλλιώς, για τους υπουργούς και τους υφυπουργούς?
Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός έχει αναφερθεί πολλές φορές στην ανάγκη να προηγηθεί της ψήφισης του νομοσχεδίου μια σοβαρή εμπεριστατωμένη συζήτηση για την εις βάθος ανάλυση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Αυτή ακριβώς η συζήτηση θα ανοίξει σήμερα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα θέσει το λόγο πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε, οι πολίτες θεωρώ ότι δεν έχουν καταλάβει, ζητούν διευκρινήσεις, μπερδεύουν σε πολλές περιπτώσεις έννοιες που αφορούν στο συγκεκριμένο ζήτημα, και έχει σημασία πρώτα να παραθέσουμε όλα τα επιχειρήματα, να εξηγήσουμε αναλυτικά αυτό το πλαίσιο, και από εκεί και πέρα φυσικά αυτό να συζητηθεί και στην κοινωνία των πολιτών και με τα υπόλοιπα κόμματα, πρωτίστως με τους πολίτες, με τους ψηφοφόρους μας, και φυσικά αμέσως μετά να ανακοινωθεί και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Τι χρόνος χρειάζεται γι' αυτό? Δηλαδή θα πάει όπως τα νομοσχέδια 30-40 μέρες, ή χρειάζεται η ελληνική κοινωνία ή η κοινωνία των πολιτών περισσότερη ζήμωση για να καταλάβει τα συν αυτού του νομοσχεδίου?
Σίγουρα χρειάζεται τη διεξοδική συζήτηση. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, ό,τι έχει να κάνει με το χρονοδιάγραμμα θα αναλυθεί αφού ακούσουμε απόψε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος σε πρώτη φάση θα θέσει το πλαίσιο.
Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να περάσει αυτό το νομοσχέδιο αν δεν το ψηφίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
Αυτό που με ρωτάτε τώρα συνδέεται με το ζήτημα της κομματικής πειθαρχίας ΣΥΜΗ, το οποίο νομίζω ότι, επειδή κάθε πράγμα στον καιρό του, είναι επίσης ένα ερώτημα που θα απαντηθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε επόμενο στάδιο όμως. Το πρώτο, για να έχει και νόημα αυτή η συζήτηση, είναι να...
Επομένως, καταλαβαίνω ότι χωρίς κομματική πειθαρχία δεν περνάει.
Δεν το ξέρω. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Αλλά ξαναλέω ότι το πρώτο είναι να ακούσουμε ακριβώς τι είναι αυτό που συζητάμε, τι είναι αυτό που φέρνουμε, τι ισχύει στις άλλες χώρες, τι επιχειρήματα υπάρχουν και τι προβλήματα λύνει στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Από εκεί και πέρα να τοποθετηθούν όλοι επί του συγκεκριμένου και όχι επί του θεωρητικού και του φανταστικού όπως γινόταν όλο το προηγούμενο.
Η πληροφορία του Αντώνη Δελατόλα ότι συζητείται στο εσωτερικό της κυβέρνησης το ενδεχόμενο να έρθει νομοσχέδιο μόνο για τον πολιτικό γάμο και όχι για την τεκνοθεσία στη φάση αυτή. Έχει βάση, γίνεται τέτοια συζήτηση να αφήσετε το θέμα της τεκνοθεσίας για αργότερα, να το επιλύσει για παράδειγμα η Ευρώπη.
Θα κάνουμε λίγες ώρες υπομονή και νομίζω ότι θα μπορούμε να συζητήσουμε στη βάση όσον πει ο Πρωθυπουργός το απόγευμα.
Να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από το θέμα. Θα περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα. Πάμε στο θέμα της ακρίβειας.
Το λέω για να μην φανεί ότι υπεκφεύγω. Το λέω γιατί ξέρετε ότι όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχουν καθημερινά αντικρουόμενες πολλαπλές διαρροές για ένα ζήτημα το οποίο είναι λογικό βέβαια να απασχολεί την κοινωνία και όσο δεν μπαίνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, τόσο είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι διαρροές. Οπότε ας περιμένουμε το συγκεκριμένο πλαίσιο, να συζητήσουμε το συγκεκριμένο, να ακουστούν όλες οι απόψεις, να εξηγήσουμε αναλυτικά τι θέλουμε να κάνουμε. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
Πάμε στο θέμα της ακρίβειας. Αυτό που λέμε από το πρωί εδώ μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα είναι ότι το θέμα για παράδειγμα του βρεφικού γάλακτος δεν προέκυψε ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα θέμα το οποίο υπήρχε και τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Γιατί αυτή η καθυστερημένη κυβερνητική αντίδραση?
Πράγματι. Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν προέκυψε το τελευταίο διάστημα, όπως και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, έχουμε δει να εμφανίζουν έτσι μια ενισχυμένη, ένα ενισχυμένο ρόλο στο πρόβλημα της ακρίβειας, δεν εμφανίστηκαν μόλις χθες. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι πλέον έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει με πολλά εργαλεία να δούμε αναλυτικά τι γίνεται στα ζητήματα της αγοράς και να μπορούμε πια και να παρέμβουμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, νομίζω ότι βοηθάει στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, γιατί αναφέρεστε προφανώς σε αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και θα εξειδικευτούν από τον κύριο Σκρέκα σε λίγη ώρα όσον αφορά τις δύο πρωτοβουλίες, αφενός δηλαδή ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως το βρεφικό γάλα και από την άλλη έναν περιορισμό των εκτόσεων που δίνεται στους προμηθευτές όσον αφορά μία σειρά άλλων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, το οποίο τελικά θα περάσει στους καταναλωτές, θα έχουμε καθαρούς τιμοκαταλόγους με μειωμένες τιμές και φυσικά θα αυξήσουν εκ νέου τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια. Αυτά είναι δύο ακόμα εργαλεία σε μία σειρά εργαλείων που έχουμε ρίξει στη μάχη κατά της ακρίβειας όλο το τελευταίο διάστημα και παρότι καταλαβαίνω ότι είναι πολύ εύκολος ο μηδενισμός, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αποδίδουν. Χωρίς φυσικά να μπορούμε να πανηγυρίσουμε και χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι πατάμε ένα κουμπί και λύνουμε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα.
Κύριε εκπρόσωπε, το γεγονός ότι οι ανατιμήσεις στα προϊόντα ορισμένων πολυεθνικών είναι εδώ και 2-3 χρόνια. Και ότι πέρα από αυτό, από το βρεφικό γάλα το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί δεν έχουν αποδώσει. Έτσι. Τώρα και κανείς δεν μηδενίζει τις προσπάθειες, ούτε είμαστε εμείς από αυτοί που λένε ότι δεν, η κυβέρνηση προωθεί την εσχροκέρδεια κλπ. Διότι ξαφνικά και για το βρεφικό γάλα και για τις ανατιμήσεις στα προϊόντα που πάνε μετά και τα κάνουν προσφορές, αποδεικνύεται ότι μετά από 2-3 χρόνια αναγκάζεται ο Πρωθυπουργός ξανακάνει δηλώσεις, να έχουμε πάλι τις ανακοινώσεις του Υπουργού για νέα εργαλεία, για διατιμήσεις. Πρέπει κανείς να είναι πιο επιφυλακτικός όταν δηλώνει ότι τα αυτά είναι που βγάζουμε και τέλος και δεν πρόκειται να ανεχθούμε και το πρόστιμο θα λειτουργήσει ανασταλτικά. Έτσι, κανείς δεν λέει ότι δεν γίνεται κάτι, αλλά το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν δούλεψαν τα εργαλεία.
Κοιτάξτε, η απάντηση έχει δύο σκέλη εδώ. Το ένα είναι ότι προφανώς ποτέ δεν σταματάς να ψάχνεις νέα εργαλεία και να ενισχύεις τα υπάρχοντα εργαλεία για το λόγο του ότι αυτή η μάχη είναι καθημερινή και έχει ως βάση ένα εισαγόμενο πρόβλημα στο οποίο όμως πάνω πατούν διάφοροι εταιρείες και ό,τι άλλο οι οποίοι εσχροκερδούν στη βάση ενός υπαρκτού και εισαγόμενου προβλήματος. Άρα και η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη και δεν μπορεί να είναι ad hoc. Είναι μια διαρκής διαδικασία όπου διαρκώς ενισχύεις τα εργαλεία που έχεις, ενισχύεις τους ελέγχους, έχεις διαρκώς καινούργια πρόστιμα και παράλληλα φυσικά βρίσκεις και καινούργια εργαλεία που αυξάνουν τη διαφάνεια, αυξάνουν τον ανταγωνισμό και τελικά μειώνουν τις τιμές. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Παράδειγμα, έχουμε πάνω από 1.300 είδη με μείωση τιμής 5%. Αυτό σε πολλούς, ξέρετε, μπορεί να σχεδόν και να περνάει στον τούκου, για να το πω απλά. Δεν είναι όμως τόσο απλό, γιατί υπάρχουν άλλες χώρες που προσπάθησαν ακόμα και να συγκρατήσουν τις τιμές, όχι να τις μειώσουν, απλά να τις κρατήσουν σταθερές σε μία σειρά προϊόντων σε άλλες χώρες και δεν το κατάφεραν. Εμείς εδώ έχουμε, και αυτό έρχεται σε συνέχεια άλλων πρωτοβουλίων στο προηγούμενο διάστημα, έρχεται σε συνέχεια του e-καταναλωτής, που επίσης αυξάνει τη διαφάνεια και άρα και τον ανταγωνισμό και μειώνει τις τιμές. Έρχεται σε συνέχεια τις υποχρεώσεις των σούπερ μάρκετ να ενημερώνουν κάθε εβδομάδα για είδη πρώτης ανάγκης, οπωσδήποτε κτλ. Για τις τιμές τις οποίες αγοράζουν από τους προμηθευτές. Και όλα αυτά μαζί φυσικά τελικά καταλήγουν στο να έχουμε όλο και περισσότερα εργαλεία σε αυτή τη μάχη. Και τελικά σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα στα πρόστιμα, βλέπουμε ότι εταιρείες οι οποίες δέχονται πρόστιμα μετά μειώνουν τις τιμές τους. Άρα λοιπόν είναι μια διαρκής μάχη. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι λύνουμε το πρόβλημα με μια στρατηγική, με ένα κουμπί ή με μια λύση μαγική, αλλά σίγουρα νομίζω ότι έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα που προφανώς θέλουμε συνέχεια να τα ενισχύουμε και συνέχεια να έχουμε όλο και περισσότερα.
Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί, ακούσαμε τον κύριο Ραγκούση πριν να το λέει, ότι επιμένετε στην πολιτική των υψηλών έμεσων φόρων, του υψηλού ΦΠΑ για παράδειγμα στην αγορά, ενώ θα μπορούσατε να αποφορτίσετε τις τιμές πολλών προϊόντων μειώνοντας τον φόρο αυτό, διότι έτσι έχετε μεγάλα έσοδα τα οποία θα αναγκαζόσασταν διαφορετικά να επιδιώξετε μέσω άλλων φορολογιών. Τι απαντάτε σε αυτό?
Η απάντηση που θα σας δώσω αποτελεί και το δεύτερο σκέλος της απάντησης στην προηγούμενη ερώτηση του κ. Δελατόλα. Γιατί το ένα κομμάτι είναι τι κάνεις, τι μπορείς να κάνεις, και το άλλο κομμάτι είναι τι αντιπρόταση υπάρχει για να κάνεις τα πράγματα καλύτερα. Η βασική αντιπρόταση λοιπόν που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα, και εκεί κρίνεται η πολιτική τελικά, είναι η μείωση έμεσων φόρων και ΦΠΑ. Αν δείτε τα στοιχεία της Eurostat, τα τελευταία στοιχεία που αφορούν, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και τον Νοέμβριο του 2023 ή μέχρι και το τέλος του έτους, θα δείτε ότι συνολικά για το 2022 και το 2023 ο συνολικός πληθωρισμός, ειδικά στα τρόφιμα, γιατί καλώς εστιάζουμε στα τρόφιμα που είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα ζήτημα, σε χώρες που ακολούθησαν αυτό που μας πρότεινε να κάνουμε αντιπολίτευση, παράδειγμα η Ισπανία, είναι τελικά υψηλότερος από την Ελλάδα. Ελαφρώς υψηλότερος, αλλά υψηλότερος. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι προφανώς η σχέση κόστους-οφέλους που θα είχαμε από μια τέτοια πολιτική θα ήταν πολύ χειρότερη για τον καταναλωτή. Δεν θα πετυχαίναμε ούτε τη μείωση τιμής που κάποιοι ευαγγελίζονταν, παρουσιάζοντάς μας αυτή τη λύση ως μαγική λύση και πανάκια και τη σούπερ λύση. Αφενός και αφετέρου, προφανώς θα είχαμε και ένα πολύ μεγάλο κόστος στον προϋπολογισμό, που εμείς επιλέξαμε αυτό το κόστος να το επομισθούμε και να το κατευθύνουμε στους ευάλωτους κοινωνικά συμπολίτες μας, και έτσι να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και στα δύο σκέλη. Και δηλαδή προστατεύοντας αυτούς που είχαν περισσότερο ανάγκη και συγκρατώντας καλύτερα τις τιμές από άλλες χώρες που ακολούθησαν αυτές τις λογικές.
Αρκετοί ακροατές γράφουν ότι δεν πρέπει να επικαλείστε εισαγόμενη ακρίβεια όταν την ίδια στιγμή παραδέχεστε ότι ορισμένες μεγάλες πολυεθνικές θεωρούν την Ελλάδα Ελτοράντο και εμφανίζουν στην Ελλάδα κατά πολύ αυξημένες τιμές σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Γι' αυτό μίλησα για εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία αξιοποιείται από πολλούς ως
ευκαιρία. Ναι, αλλά όταν για παράδειγμα στο βρεφικό γάλα, κύριε Ρωμανέ, κύριε εκπρόσωπε, είναι πάνω από 200% αύξηση των τιμών στη χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εδώ δεν μιλούμε για εισαγόμενη ακρίβεια, μιλούμε για εσχροκέρδεια στην Ελλάδα.
Πράγματι, μου αναφέρετε ένα προϊόν που είναι πιο ακριβό στην Ελλάδα από ό,τι είναι σε άλλες χώρες.
Δεν όμως είναι το μοναδικό προϊόν. Έχουμε και άλλα προϊόντα. Έχουμε απορρυπαντικά. Έχουμε είδη υγιεινής. Τα αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής.
Υπάρχουν λοιπόν τέτοια παραδείγματα, αλλά υπάρχουν και αντίθετα παραδείγματα. Φυσικά δεν θα εστιάσουμε στα αντίθετα παραδείγματα, γιατί αυτά καλώς υπάρχουν. Θα εστιάσουμε σε αυτά που κακώς υπάρχουν και πρέπει να καταπολεμήσουμε. Υπάρχουν δηλαδή προϊόντα που αντίστοιχα πολυεθνικών, σας το λέω γιατί έχω κάνει την έρευνα την οποία επικαλούμε, που αν πείτε σε σούπερ μάρκετ της Γερμανίας για παράδειγμα, αλυσίδες σούπερ μάρκετ αντίστοιχες με τις δικές μας, θα δείτε ακριβώς το ίδιο προϊόν να είναι πιο ακριβά στη Γερμανία από ότι είναι εδώ. Και αντίστοιχα φυσικά υπάρχουν και αυτά τα οποία επικαλείστε εσείς. Άρα εμείς θα κοιτάμε να λύσουμε τις παθογένειες που οδηγούν στο πρώτο φαινόμενο, να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια που θα επιφέρει μειώσεις τιμών σε όσο περισσότερα ήδη γίνεται, είτε ανήκουν στα παραδείγματα που λέτε, είτε δεν ανήκουν, γιατί προφανώς μπορεί να έχουμε προϊόντα που είναι στις ίδιες τιμές με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή και χαμηλότερα, αλλά και εκεί να υπάρχει περιθώριο για μείωση τιμή.
Εμείς λοιπόν θα εξαντλήσουμε. Κοιτάξτε, πάντα αυτό είναι, συναρτάται και με τους μισθούς. Διότι στη Γαλλία σε σχέση με την Ελλάδα η μισθή είναι 100% πάνω. Στην Πορτογαλία είναι 5% πιο πάνω, αλλά πιο κάτω τα προϊόντα, 20%. Θέλω να πω ότι όλα έχουν να κάνουν με την αγοριστική δύναμη του οικοκυριού, κύριε Ρωμανέ.
Πολύ σωστά το λέτε και γι' αυτό ακριβώς ο βασικός πυλώνας, κατά τη γνώμη μου, για να καταπολεμήσεις και την ακρίβεια, αλλά κυρίως να βελτιώσεις τις συνθήκες διαβίωσης και την αγοραστική δύναμη των πολιτών, είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Και εμείς αυτό ακριβώς αποτελεί βασικό πυρήνα της πολιτικής μας και πριν το εισαγόμενο κλίμα ακρίβειας και κατά τη διάρκεια του εισαγόμενου κλίματος ακρίβειας και μετά από αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι και ο νέος προϋπολογισμός έχει ως βασική κατεύθυνση ακριβώς την αύξηση των εισοδημάτων για όλους. Συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους μετά από πάνω από 14 χρόνια, υπαλλήλους, όχι μόνο του κατώτατου μισθού, αλλά και με τις τριετίες, ιδιωτικούς υπαλλήλους και ούτω καθεξής, γιατρούς και. Άρα, νομίζω ότι αυτό αποτελεί βασικό πυρήνα της πολιτικής μας έτσι κι αλλιώς και αποτελεί φυσικά και ένα βασικό πυλώνα για την καταπολέμηση της ακρίβειας.
Έχετε κάποια εικόνα εάν τα πρόστιμα που έχουν μπει το τελευταίο διάστημα σε πολυεθνικές ή μεγάλες εταιρείες από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν μπει στη διαδικασία πληρωμής ή έχουν ζητηθεί ενστάσεις και πάνε σε αναβολή και δικαστικές προσφυγές?
Λοιπόν, καλά να πούμε ότι μόνο το 23 έχουμε πάνω από 11 εκατομμύρια πρόστιμα και συνολικά μαζί με όλο το τελευταίο διάστημα και πριν το 23, δηλαδή που έχει ξεκινήσει όλη αυτή η μάχη κατά της ακρίβειας, έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια πρόστιμα. Από τα πρόστιμα του 23, τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι το 50% έχει εισπραχθεί. Αλλά πέραν του ωφέλους που έχουμε από την εισπράξη των προστήμων, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα λεφτά κατευθύνονται στη στήριξη της κοινωνίας, σημαντικό όφελος και ίσως και το πιο σημαντικό και άμεσο όφελος για τον καταναλωτή είναι ότι βλέπουμε ότι στις περιπτώσεις που μπαίνουν αυτά τα πρόστιμα οι εταιρείες προχωρούν σε μειώσεις στις τιμές τους αφενός και αφετέρου σε αύξηση των προϊόντων που βάζουν στις διάφορες πρωτοβουλίες 5% μείωση τιμής και ούτω καθεξής.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. It's a quarter after